kɛrɛnkɛrɛnnenyala an bɛ n da don musow ka sariyakisɛ min tara 2015 la desanburu kɔnɔna na. Ni o sariyakisɛ in b'a fɔ ka fɔ ko kalafiliyɔrɔw la ani fanga yɛrɛ b'a ka danaya da mɔgɔ minnu kan k'u sugandi k'u kɛ cakɛdabaw ɲɛmɔgɔ ye walima minisiriw ye. An b'a ye k'a fɔ CNT nalema donc nouveau gouvernement min sigira n'i y'a jateminɛ 25 don mais muso 4 dɔrɔn de b'a kɔnɔ. Ne ka tɔn n'o ye wulidafu ye ani jɛkulu caman minnu bɛ faaba kɔnɔna na olu wulila ka wuli ka jɔ kɛ ka nisɔngoya yira k'a fɔ ka marche k'a yira k'a fɔ vraiment sariya a ma respecté. Donc non seulement an b'a ɲɛsin olu ma mais an b'a ɲɛsin opinion internationale fana ma parce que Mali kelen don k'a bolo bila convention caman de la nationale et internationale qui a signé Kafo Kube Musoka Hake Kuba à Sabati. Mais jusqu'à présent, Ambaye Kafo Halebi Musoka Hake Omaseka à Sabati. Au Kumon Konala, Anyanto au Fonala Tuni, Unana Kana, CNTC, Conseil national de la transition, ni Mokomunu Besugani, nous venons député Blum, Konona, la Kadibito Jorofa. Au Fonala, Ambaye Muso, Doutarala, mais toujours Musoka Hake Maseka respecté.
Ni y'a lajɛ Mali jamana fanga o sigibolo kɔnɔnaw na sariya min tara ka muso ladon o fanga bɔndaw kɔnɔna na a ma dafa. Nka e yɛrɛ fɛ waati jumɛn na muso jɔyɔrɔ bena se ka dafa, muso jɔyɔrɔ bena se ka fa i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na, o bena yamɔrɔya san jumɛn?
Vraiment transition be ka taga cogoya min na musow kɔni ka defaveur de don mais anw kɔni anw ti sɛgɛ. I y'a fɔ waati jumɛn a bena kɛ? I ko ko kɛmɛ kɛmɛ sigi la ko muso ka kɛ 30 ye, sariya b'o fɔ kɛ. Mais sariya ma fɔ kuma bɛɛ ko muso ka kɛ 30 ye, cɛ ka kɛ 70 ye. Sariya bɛ kuma a kote fila bɛɛ kan. Soit muso bɛ kɛ 30 ye, cɛ bɛ kɛ 70 ye, ou bien muso bɛ kɛ 70 ye, cɛ bɛ kɛ 30 ye. Mais à chaque fois que an b'a ye mɔgɔw bɛ loi ye interprété, o b'a fɔ cɛ 70 ani muso 30. Donc an kɔni an t'a dɔn tuma jumɛn de an ka fɛn in bɛna waleya wagati min na. N'i ye gouvernement de transition in kan mɔgɔw kun sigilen don ni attente charmant badé mais en baye kafo attente nous vraiment à te quatre à sera fait au lieu yere feuille de routine ta au lieu yere saria qui te minta au lieu yere beka o soso folo o ni Ibrahim Boubacar qui ta fanga ta en baye kafo a folo 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 a jeneli folo boramuna i ben i bulo no bla saria qui se na kafo ne de ko comme ninke jamana toya la o kelen kan ka respecté et de ka engagement ta la o kan ka respecté alibi on te sera antenina malgré que musow tara la mais a ma kɛ a kɛcogoya la. Et puis o ma jigi région fana kɔnɔna la an y'o kuma fɔ u ko k'a fɔ ko non ko c'est une durée de transition donc a man ja. Donc an kɔni bɛ welewele de kɛ anw tɛ sɛgɛ sensibilisation na. Dɔ kɛra mɛ belebeleba de bɛ kɔfɛ. Non seulement an bɛ sensibilisation kɛ ka ɲɛsin an ka Mali gouvernement yɛrɛ la, an b'a kɛ ka ɲɛsin ONU la, an b'a kɛ ka ɲɛsin tɔn fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni olu de ka baara bɛnnen bɛ musow ka ɲɛtaga ma, an b'a fɛ ka ɲɛsin olu ma. Vraiment pour le nouveau gouvernement de transition musow ka hakɛ kɔni ma ta ba la et an b'a ɲini u bolo fana u ka segin u kɔfɛ. Dorénavant n'u bɛ fɛnw kɛ ka na u ka sabali u ka segin u ka sariya in respecté. Olu de ye sariya in ta, a décret fana bɔra. Donc ni décret bɔra fɛn kɔni na o kɔni ne ɲa tɛ fosi lɔ o kɔfɛla la mais aw yɛrɛ ye sariya ta, aw tɛ ka sariya aw tɛ k'o appliqué. O bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na? N'i ye hali u ka nomination ta u ka conseil de ministre na i b'a ye k'a fɔ ko cɛ de ka ca ka tɛmɛ muso kan. Certes bɛɛ tɛ muso kadiri ye mais muso valabilenw fana bɛ yen non seulement u bɛ Bamako et puis u bɛ région kɔnɔ wa u b'u yɔrɔ dɔn cɔ fana.